Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh. Yang karena nikmatnya kebaikan, kebaikan menjadi sempurna. Kita bisa beribadah. Kita bisa tetap memegang agama Allah Azza wa Jal. Kita tetap menjadi hamba Allah yang mendekatkan diri kepada Sang Pencipta, yang karena karunia-Nya rahmat Allah pun turun kepada kita. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman. Allahumma salli wa sallim ala 'abdika wa rasulika سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan untuk hamba kekasih Allah, untuk baginda Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, untuk keluarga beliau, untuk istri-istri beliau, untuk putra putri beliau, dan untuk seluruh sahabat Nabi. Semoga Allah meridhain kita bersama mereka. Amma ba'd. Jamaah rahimakumullah. Kembali kita berjumpa di waktu yang sudah mendekati musim haji. Kita berada di bulan Dzulqa'dah. Tanggal 17 kalau tidak salah hari ini. 1447 Hijriah. Sebagian jamaah haji sudah berada di tanah suci. Sebagian masih menunggu jadwal keberangkatan. Dan sebagian masih menanti kapan kiranya dia dipanggil untuk dapat bersama-sama memenuhi panggilan-panggilan ilahi. Maka dalam waktu penantian, hendaklah kita senantiasa berdoa, memohon kepada Allah Azza wa Jal, agar Allah menerima dan mengabulkan doa-doa kita. Ahibati fillah, hari ini kita akan berbincang tentang kisah cinta beda agama. Ada beberapa kisah berkaitan dengan orang-orang yang memiliki istri atau memiliki suami dengan keyakinan yang berbeda. Ada yang happy ending dan ada yang sad end. Kalau bicara yang akhir dari kisah cinta mereka adalah kesedihan, maka kita akan membaca firman Allah di surat At-Tahrim ayat 10 dan 11. Di ayat 10 Allah Jalla Jalla menceritakan tentang kisah cinta atau potongan kisah antara seorang suami yang merupakan Nabiullah Nuh alaihissalam bersama istrinya, dan kemudian berabad-abad kemudian setelah itu kisah itu berulang dan mirip, di mana Nabiullah Lut alaihissalam menghadapi istri yang kurang lebih sama dengan istrinya Nabi Nuh alaihi salam. Kemudian ada kisah Asiyah binti Muzahim, bagaimana dia yang merupakan permaisuri kerajaan di istana Fir'aun akhirnya harus dibantai dan dibunuh oleh Fir'aun Tapi bedanya, kalau yang istrinya Nabi Nuh dan istrinya Nabi Lut mati dalam kekufuran, maka Asia mati di atas keimanan. Baik, silakan dibaca.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ضرب الله مثلا للذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله فَلَمْ يُغْنِيَا عَنْهُمَا مِنَ اللَّهِ شَيْئًا وَقِيلَ ادْخُلَا النَّارَ مَعَ الدَّاخِلِينَ. Allah membuat istri Nuh, istri Lut sebagai perumpamaan bagi orang-orang kafir. Keduanya berada di bawah pengawasan dua orang hamba yang soleh di antara hamba-hamba kami. Lalu kedua istri itu berkhianat kepada kedua suaminya. Maka kedua suaminya itu tidak dapat membantu mereka sedikit pun dari siksa Allah. Dan katakan kepada keduanya, masuklah ke neraka bersama orang-orang yang masuk neraka.
Na'udzubillah min dzalik. Ini potongan cerita Nabi Nuh yang berdakwah selama 950 tahun. Didampingi istri yang ternyata berkhianat, yang seharusnya istri itu senantiasa hadir, menyokong, mensupport sang suami. Tapi ternyata cintanya palsu. Dia malah berkhianat. Dia tidak mengikuti bimbingan dan petunjuk yang diberikan oleh suami. Akhirnya Allah ceritakan bagaimana Nabi Nuh tidak bisa memberikan pertolongan apa-apapun kepada istri. Dan dari ibu yang seperti ini lahir anak. Yang kita tahu cerita anaknya Nabi Nuh tatkala hujan terus turun dan bumi memancarkan mata air. Bertemulah air hujan dengan mata air yang menenggelamkan bumi ini. Nabi Nuh naik bahtera. Dia panggil anaknya. Ya bunayya irkab ma'ana, wahai ananda, naiklah bersama kami. Tapi anaknya, gara-gara didikan ibu yang tidak benar, anaknya tidak mau ikut. Baik. Nabi Lut alaihi salam, bagaimana juga memiliki istri yang darinya lahir anak-anak yang soleha, anak-anak perempuan. Tapi ternyata sang ibu tidak mau mengikuti jejak suaminya yang mengajak kepada kebaikan. Akhirnya Allah binasakan dua wanita tersebut. Baik, yang ketiga, istri Fir'aun. Bagaimana dia siap meninggalkan cintanya, meninggalkan kesenangannya, meninggalkan kelezatan hidup di istana. Tentunya dia mendapatkan privilege yang sangat dahsyat sekali. Tapi tatkala cinta dia kepada sang pencipta harus bertabrakan dengan cinta kepada Fir'aun dan kemewahan hidup yang diberikan olehnya, dia memilih Allah Azza wa Jal. Baik, kita baca ayatnya.
A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa daraballahu mathalan lilladzina amanu imra'ata fir'auna idz qalat rabbi ibni li 'indaka baita Rabbi ibnili 'indaka baitan fil jannati wa najjini min fir'auna wa 'amalihi wa najjini minal qaumiz zalimin. Dan Allah membuat istri Fir'aun perumpamaan bagi orang-orang yang beriman. Ketika ia berkata, "Ya Tuhanku, bangunlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam surga dan selamatkanlah aku dari Fir'aun dan perbuatannya, dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim."
Semua cinta yang tidak dilandasi takwa maka akan berakhir dengan permusuhan. Maka semoga kita dapat membangun cinta dalam rumah tangga kita yang pondasinya adalah ketakwaan kepada Allah Jalla Jalaluh. Jamaah rahimakumullah, ada kisah cinta yang terjadi di masa Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, yang aktor dalam kisah ini adalah putri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bernama Zainab bintu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Sebelumnya ana ingin menyampaikan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau dikaruniai 3 anak dan 3 anak laki-laki dan 4 anak perempuan. Kalau bicara anak laki-laki beliau, yang pertama adalah Al-Qasim yang dengannya beliau dikunyahi, beliau disebut Abul Qasim dan meninggal dunia ketika berumur 2 tahun disebutkan. Ini sebelum kenabian. Kemudian ada Abdullah dan juga dikenal dengan sebutan At-Tayyib wa At-Tahir karena dia dilahirkan setelah kenabian. Kemudian putra beliau yang keempat, kalau yang pertama dan kedua itu dari Khadijah radhiyallahu taala anha, kalau yang ketiga Ibrahim dari budak yang diberikan kepada beliau yang bernama Maria Al-Qibtiyah. Dan Ibrahim ini dilahirkan pada tahun ke-8 Hijriah dan meninggal di tahun ke-10 dengan umur kira-kira 17 bulan atau 18 bulan. Adapun putri-putri beliau, maka yang pertama adalah Zainab yang menjadi lakon cerita kita pada pagi hari ini, yang dinikahi oleh Abul As ibn Rabi' sebelum diutusnya Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi. Dan Abul As ini adalah putranya bibinya Zainab. Khadijah punya adik namanya Hala binti Khuwailid. Abul As ini anaknya Hala binti Khuwailid. Jadi hubungannya adalah sepupu. Menikah dengan sepupunya. Adapun Fatimah itu anak terakhir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dinikahi oleh Ali bin Abi Thalib ketika di Madinah. Adapun Ruqayyah dan Ummu Kulthum, Ruqayyah ini dinikahi oleh Uthman bin Affan radhiyallahu ta'ala anhu. Kemudian ketika meninggal dunia, Uthman dinikahkan oleh Nabi alaihi salatu wassalam dengan putri beliau yang lain yang bernama Ummu Kulthum. Dan keduanya meninggal di masa Nabi alaihi salatu wassalam sebagaimana Zainab meninggal. Nanti kita akan ceritakan. Jamaah rahimakumullah, Zainab menikah dengan Abul As ibn Rabi' pada saat ibundanya masih hidup. Dan ada beberapa cerita tatkala Rasulullah SAW diutus menjadi nabi, semua putrinya masuk Islam. Dan Abul As pada saat itu tidak ada di kota Mekah. Tahu-tahu dia pulang, dia mengetahui bahwa istrinya telah masuk Islam. Di sini peran seorang istri. Bagaimana getolnya Zainab mengajak Abul As untuk masuk Islam. Dan disebutkan dia tidak menerima ajakan tersebut. Namun juga tidak ada athar yang menyebutkan bahwa Abul As menyakiti atau memusuhi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam atau memusuhi Zainab atas kekufurannya. Ya, maksudnya dianggap Zainab ini tidak lagi beriman oleh Abul As, padahal sejatinya Abul As lah yang sedang berada dalam kekufuran. Quraisy tatkala tahu Zainab masuk Islam, maka bagaimana orang-orang Quraisy datang menjumpai Abul As agar dia menceraikan istrinya Zainab. Sebagaimana dulu Ruqayyah dan Ummu Kulsum ini sudah dinikahkan sebenarnya, tapi mereka masih kecil-kecil, dengan dua putranya Abu Lahab, Utbah dan Utaibah. Kemudian Utbah dan Utaibah diperintahkan untuk menceraikan dua putri Nabi Muhammad SAW agar Nabi sibuk mengurusin putri-putrinya sehingga beliau tidak punya waktu untuk berdakwah. Mereka ingin melakukan ini kepada Abul As. Maka akhirnya mereka datang menjumpai Abul As agar Abul As menceraikan Zainab dan dia akan dinikahkan dengan siapa saja dari putri-putri Quraisy yang disukai. Tujuannya apa? Menyakiti Nabi Muhammad SAW, menyakiti bapak. Ya, kita tahu ya, tatkala anak kita menjadi janda, ditinggal sama suaminya, diabaikan, maka hal ini akan membuat sang ayah sedih. Dan kesedihan itu terkadang mengantarkan kepada ketidakproduktifan seseorang. Karena dia merenungkan, memikirkan. Apakah Abul As menuruti permintaan kaum Quraisy? La. Abul As benar-benar cinta sama Zainab. Disebutkan oleh Ibnu Hisham dalam Sirah Nabawiyah bahwa kaum musyrikin datang menjumpai Abul As. Mereka berkata, "Farik sahibatak. Engkau ceraikan istrimu. Wa nahnu nuzawwijuka ayyam ra'atin min Quraisy." Dan kami akan menikahkan engkau dengan wanita Quraisy yang mana saja engkau mau. Apa jawab Abul As? La wallahi. Tidak, demi Allah. Dan kita melihat dua insan yang beda agamanya. Karena memang dahulu masih diperbolehkan seorang muslimah dinikahin oleh orang non-muslim. Sebagaimana kita tahu tadi, cerita Nabi Nuh, Nabi Lut, ya kalau laki-lakinya muslim kan udah maklum, Ustaz. Tapi memang belum turun larangan seorang muslimah dinikahin oleh non-muslim. Abul As mengatakan ketika ditawari oleh Quraisy dengan penawaran yang sangat indah sebenarnya, dia mengatakan, "Wallahi la, wallahi tidak, demi Allah, inni la ufariqu sahibati. Aku tidak akan menceraikan istriku. Wa ma uhibbu annali bimra'ati imra'atan min Quraisy." Aku enggak ingin ya istriku ini diganti dengan wanita dari kalangan Quraisy. Enggak ingin. Kemudian Zainab tetap bersama suaminya yang kafir pada waktu itu. Dan kita tahu Zainab enggak ikut hijrah. Zainab tetap di kota Makkah al-Mukarramah bersama suaminya Abu'l As, karena memang belum turun ayat yang mengharuskan muslimah berpisah dengan suaminya yang non-muslim. Ayat yang turun yang berisi larangan seorang muslimah untuk tetap hidup bersama non-muslim itu setelah peristiwa Hudaybiyah. Hudaybiyah ini terjadinya di bulan Dzulqa'dah, seperti bulan kita sekarang ini, pada tahun 6 Hijriah. Ada larangan itu. Dan kita akan baca larangan itu di surat Al-Mumtahanah di ayat 10. Nah, silakan dibaca.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatu muhajiratin famtahinuhun. Allahu a'lamu biimanihin. Fa'in alimtumuhunna mu'minatin fala tarji'uhunna ilal kuffar. Lahunna hillullahum.
Nahnya enggak panjang ya, coba bacanya. Lahunna hillullahum, langsung baca.
Lahunna hillullahum.
Hillullahum.
Lahunna hillullahum.
Nahnya enggak panjang.
Lahunna hillullahum wala yahilluna lahun. Wa atuhum ma anfaqu wa la junaha alaikum an tankihuhunna idza ataitumuhunna ujurahun wa la tumsiku bi'isami wa la tumsiku bi'isamil kawafiri was'alu ma anfaqtum wal yas'alu ma anfaqu dhalikum hukmullahi yahkumu bainakum wallahu alimun hakim. Hai orang-orang yang beriman, apabila datang berhijrah kepadamu perempuan-perempuan yang beriman, maka hendaklah kamu uji keimanan mereka. Allah lebih mengetahui tentang keimanan mereka, maka jika kamu telah mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman, maka janganlah kamu kembalikan mereka kepada suami-suami mereka, orang-orang kafir. Mereka tiada halal bagi orang-orang kafir itu, dan orang-orang kafir itu tiada halal pula bagi mereka. Dan berikanlah kepada suami-suami mereka mahar yang telah mereka bayar. Dan tiada dosa atasmu mengawini mereka apabila kamu bayar kepada mereka maharnya. Dan janganlah kamu tetap berpegang pada tali perkawinan dengan perempuan-perempuan kafir. Dan hendaklah kamu minta mahar yang telah kamu bayar. Dan hendaklah mereka meminta mahar yang telah mereka bayar. Demikianlah hukum Allah yang ditetapkannya di antara kamu. Dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.
Barakallahu fikum. Maka sejak turunnya ayat ini, tidak boleh lagi seorang muslimah menikah dengan non-muslim. Yang sebelumnya diperbolehkan. Adapun muslim masih diperbolehkan untuk menikah dengan wanita wanita ahlul kitab yang menjaga kehormatan diri mereka. Maka Abu'l As tetap berada di agamanya. Sedangkan Zainab sudah masuk Islam. Tapi sejak turunnya ayat Al-Mumtahanah 10 ini, itu sudah tidak berlaku lagi. Baik, ketika tahun kedua Hijriah, terjadi perang Badar di bulan Ramadhan. Tentunya Zainab khawatir tatkala suaminya ikut berperang. Yang dilawan oleh suaminya ini adalah ayahnya. Kalau suaminya yang terbunuh, maka anak-anaknya akan jadi anak-anak yatim. Dan pada saat itu Zainab punya dua anak. Yang satu bernama Ali bin Abil As, yang kedua namanya Umamah bintu Abil As. Kemudian Ali meninggal pada masa hidup Nabi alaihissalatu wassalam, dan disebutkan dia sudah baligh pada saat itu. Sedangkan Umamah meninggal setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Ketika terjadi peperangan, dan kita tahu akhir cerita dari perang Badar, Allah Jalla Jalaluh memberikan kemenangan kepada kaum muslimin dan kaum musyrikin. 70 di antara mereka tewas dan 70 ditawan. Di antara yang ditawan adalah Abul As, suaminya Zainab. Zainab cinta sama suaminya. Maka dia berusaha untuk menebus suaminya dengan apa yang dia miliki. Di antara yang dikirimkan ke kota Madinah dalam rangka menebus suaminya, ini suaminya masih musyrik jemaah, adalah kalung. Yang kalung ini milik ibunya dulu, milik Khadijah radhiyallahu taala anha, dihadiahkan kepada Zainab pada malam pernikahan dia. Maka kalung ini ia dipakai Zainab. Disebutkan oleh Aisyah radhiyallahu taala anha, "Lamma ba'atha ahlu Makkah fi fida'i usara'ihim." Ketika penduduk Mekah mereka mengirim utusan dan mengirim harta dalam rangka menebus tawanan-tawanan mereka, ba'athat Zainab fi fida'i Abil As. Zainab, putrinya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, mengirimkan kalung yang dulu adalah milik Khadijah dalam rangka untuk menebus suaminya Abu Al-As. Falamma ra'aha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ceritanya Aisyah. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melihat kalungnya Khadijah itu, maka hati beliau terenyuh sekali. Putri beliau ada di Mekah bersama suami yang masih kafir. Lalu apa kata Nabi alaihi salatu wasallam kepada para sahabatnya? In ra'aitum an tutliqu laha asiraha wa taruddu 'alayha alladhi laha. Kalau kalian mau, kalian bebaskanlah tawanannya Zainab bin, yakni suaminya Zainab, dan kalian kembalikan harta miliknya Zainab. Artinya dibebaskan itu tawanan tanpa syarat dan tanpa membayar tebusan, karena kalungnya dikembalikan kepada Zainab. Apa jawab para sahabat? Faqalu naham. Mereka mengatakan naham. Ahibati fillah. Akhirnya Nabi alaihi salatu wassalam memanggil Abu Al-As. Dibebaskan Abu Al-As. Tapi Nabi meminta sesuatu kepada Abu Al-As. Apa permintaan Nabi SAW? Kalau engkau nanti sudah sampai Mekah, aku minta engkau biarkan Zainab untuk hijrah. Karena Zainab muslimah, Abu Al-As kafir, musyrik. Akhirnya Abu Al-As mengiyakan. Ini setelah bulan Ramadan, entah di bulan Syawal, karena peperangan itu terjadi di bulan Ramadan, kemudian pembebasan para tawanan itu berangsur-angsur. Tidak langsung semuanya yang datang tebusannya, silahkan. Yang gak punya uang disuruh ngajarin membaca dan menulis anak-anak kaum Muhajirin dan Ansar. Akhirnya Abul As balik ke kota Mekah Al-Mukarramah. Disebutkan oleh Ibnu Ishaq bahwa Nabi alaihi salatu wasallam telah mengambil perjanjian agar Zainab dibiarkan untuk hijrah ke kota Madinah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam berkata, memuji Abul As ini. Bagaimana kecintaan dia kepada Zainab tidak membuat dia akhirnya ingkar janji. Sesampainya dia di kota Madinah, dia persiapkan kendaraan untuk istrinya Zainab, onta tentunya, kemudian berangkatlah Zainab ke kota Madinah. Dan dalam hadis riwayatkan Imam Bukhari, Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, ankahtu Abul As ibn al-Rabi' fahaddathani wa sadaqani wa fi riwayatin ukhra wa wa'adani fa'awfali. Aku menikahkan Abul As dengan putriku. Dia berbicara kepada aku dan dia jujur. Dan riwayat lain dikatakan dia berjanji. Dan dia menepati janji. Apa janjinya? Janjinya tadi. Agar tatkala dia sampai ke kota Mekah, dia membiarkan istrinya Zainab untuk hijrah. Iya. Untuk hijrah ke kota Madinah. Jemaah rahimakumullah. Di kisah hijrahnya Zainab ini, ada satu perkara yang menyakitkan. Supaya kita ambil pelajaran. Bahwa jalur hijrah itu, selain harus melawan keinginan, menyingkirkan cinta yang tidak seharusnya, ada ujian fisik yang harus diterima. Kita tahu Zainab meninggal dunia di tahun ke-8 Hijriah. Disebutkan bahwa setelah perang Badar tadi, setelah baliknya Abul As ke kota Mekah, Nabi alaihi salatu wasalam menanti kedatangan Zainab bintu Muhammad bin Sallam. Zainab berangkat bersama Kinana atau ibn Kinana. Ketika pergi, ada beberapa orang Quraisy, di antara yang namanya Habbar ibn Aswad, dan posisi Zainab pada waktu itu sedang hamil katakan. Itu ontanya ditusuk-tusuk pakai tombak. Sampai akhirnya Zainab terjatuh dari ontanya. Dan keguguran. Akhirnya keluar darah dan Zainab dibawa ke kota Mekah lagi. Ada riwayat yang mengatakan, فَذَهَبُوا بِهَا إِلَىٰ أَبِي سُفْيَانَ. Dibawa ke tempatnya Abu Sufyan. Datanglah wanita-wanita dari kalangan Bani Hashim. Maka diberikan kepada mereka Zainab. Lalu setelah itu, setelah kondisinya pulih, Zainab akhirnya hijrah menuju ke kota Madinah. Dan disebutkan rasa sakit jatuhnya itu. Itu tetap dirasakan sampai akhirnya meninggal dunia Zainab radhiyallahu ta'ala anha. Itu putri Nabi Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana perjuangannya untuk masuk surga Allah subhanahu wa ta'ala. Berangkatlah ke kota Madinah. Sampai kota Madinah, ya udah gak punya suami dia. Karena suami dia masih ada di kota Mekah. Dan belum masuk Islam. Dan pada saat itu masih boleh. Ini tahun ke-2 Hijriah. Larangan itu pada tahun ke-6 ya. Akhirnya selang berapa waktu, sepertinya kejadian ini di tahun ke-7 atau di akhir tahun ke-6. Karena Nabi alaihi salatu wassalam, beliau melaksanakan ibadah umrah yang pertama itu di bulan Dzulqa'dah di tahun ke-6 Hijriah. Artinya sudah di penghujung tahun. Namun ketika beliau datang ke kota Mekah, beliau tidak bisa melaksanakan ibadah umrah karena dilarang untuk masuk kota Mekah oleh orang-orang Quraisy. Setelah kejadian itu, Abul As ini ditawan lagi, jemaah. Dengan posisi Zainab ada di kota Madinah. Pada saat dia pergi ke Syam untuk berdagang, membawa hartanya dia dan hartanya orang Quraisy, dan cukup banyak harta yang dibawa dalam perdagangan itu, tatkala pulang dari Syam, bukan berangkatnya, tapi ketika pulang dari Syam, mereka ini dikepung oleh satu peleton dari pasukannya Zaid bin Harithah. Ini kejadian di bulan Jumadal Ula tahun ke-6 Hijriah. Di bulan Jumadal Ula tahun ke-6 Hijriah. Fa'asabu ma ma'ahu. Ingat, Umrah Hudaybiyah, larangan seorang muslimah untuk tetap dibawa orang-orang kafir, yakni suami-suami yang kafir itu, setelah kejadian perang Hudaybiyah. Ini Jumadal Ula, berarti belum turun larangan itu. Fa'asabu ma ma'ahu. Mereka, orang-orang kaum muslimin, pasukannya Zaid bin Harithah, berhasil menguasai harta yang dibawa oleh orang-orang kafir ini. Tapi Abul As tidak tertangkap. Kabur dia. Pasukan ini sampai ke kota Madinah, membawa harta rampasan perang. Abul As juga berangkat ke kota Madinah. Di malam hari, dia masuk ke rumahnya Zainab, Abul As. Mendatangi Zainab dan minta suaka agar dijamin keamanannya. Maka Zainab pun memberikan jaminan. Dan dia juga mau mengambil balik hartanya. Ini di bulan Jumadil Ula. Ketika Nabi alaihi salatu wasalam keluar dari rumahnya untuk sholat subuh, beliau bertakbir Allahu Akbar wa kabbaran nasu ma'ahu, dan orang-orang pada bertakbir, tahu-tahu dari safnya kaum wanita di bagian belakang, di tempat yang ada naungannya, suffah itu, ada yang berteriak. Zainab berteriak mengatakan, ayuhan nas, inni qad ajartu Abul As ibn Rabi'. Wahai umat manusia, aku telah memberikan suaka kepada Abul As ibn Rabi'. Dan setelah sholat, Nabi alaihi salatu wasallam bertanya, kalian dengar tadi omongan itu? Iya, kata para sahabat. Dalam agama kita, ketika ada satu muslim yang rendahan memberikan suaka kepada orang kafir, maka tidak boleh suaka yang diberikan kepadanya itu dirusak, dikhianati. Itulah umat Islam. Kemudian setelah selesai sholat, Nabi alaihi salatu wassalam memanggil pasukan yang berhasil merampas harta orang-orang Quraisy bersama Abul As. Kemudian Nabi berkata kepada mereka, kepada pasukan ini, karena pasukan ini yang akan dapat harta rampasan perang, akan dibagi dengan pasukan Zaid bin Harithah. Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, inna hadzal rajul minna haitsu qad alimtum. Sesungguhnya laki-laki ini termasuk dari kami, ya, sebagaimana kalian sudah mengetahuinya. Artinya dia menantu Nabi Muhammad SAW, suami dari putrinya tercinta, kemudian keponakan dari istri Nabi alaihi salatu wasallam, Khadijah radhiyallahu taala anha. Maka Nabi menyebutkan itu. Dan ini menjadi metode berbicara. Bagaimana Nabi SAW mengingatkan para sahabat dengan kedudukan orang ini terlebih dahulu. Beliau tidak meminta. Lalu yang kedua, Nabi mengatakan SAW, waqad asabtum lahu malan. Kalian telah berhasil merampas hartanya dia. Fa in tuhsinu wa taruddu alaihi alladhi lahu fa inna nuhibbu dhalika. Kalau kalian mau berbuat baik sama dia dan mengembalikan harta milik dia yang kalian ambil, maka sesungguhnya kami menyukai hal itu. Nabi tidak memerintahkan, tapi Nabi menyebutkan kami menyukai hal itu. Wa in abaitum fahuwa fai'ullahi alladhi afa'a 'alaikum fa antum haqqu bihi. Tapi kalau kalian enggak mau, ya itu adalah harta rampasan perang yang dikirimkan oleh Allah kepada kalian. Kalian lebih berhak mendapatkan. Apa kata para sahabat? Qalu bal narudduhu. Kami kembalikan ya Rasulullah. Faradduhu kullahu. Maka semua harta itu dibalikin. Kalau hitungan hari ini miliaran, puluhan miliar. Dikembalikan kepada Abul As. Kemudian setelah itu, udah Abul As masuk ke tempatnya Zainab dan Nabi mengingatkan bahwasanya dia sudah tidak halal gitu loh, buat dirinya. Karena dia masih kafir selama bertahun-tahun jamaah. Lalu Abul As balik ke kota Mekah. Membawa harta yang awalnya sudah dirampas oleh pasukan Zaid bin Harithah. Sampai kota Mekah, amanah-amanah itu dikembalikan. Setelah itu, Abu al-As berkata, ya ma'asyara Quraisy, hal baqiya li ahadin minkum indi malun. Wahai kaum Quraisy, apakah masih ada yang hartanya ada pada aku? Masih ada enggak? Ada yang merasa, oh aku belum dibayarin. Mereka mengatakan, la, enggak ada. Sudah selesai semuanya. Fajazakallahu khairan. Semoga Allah membalasmu dengan kebaikan. Faqad wajadnaka wafiyan karima. Kami telah mendapatimu sosok orang yang wafi. Yang menepati janji, yang setia, dan orang yang mulia. Setelah kaum Quraisy mengatakan itu kepada Abul As, maka di sini Abul As berkata kepada mereka, fa inni ashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Maka sesungguhnya aku bersaksi bahwa tiada yang berhak disembah kecuali Allah jalla jalaluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Zaid menambahkan kepada orang-orang Quraisy, wallahi ma mana'ani minal Islam indahu, demi Allah tidak ada yang menghalangi aku untuk menyatakan keislaman di sisi Nabi Muhammad SAW, kecuali karena aku khawatir kalian berpikir aku masuk Islam karena ingin menikmati harta kalian, ingin merampas hati kalian. Artinya penundaan Islamnya Abul As ini karena hikmah, supaya tidak dikira ini orang masuk Islam karena ingin menguasai hartanya. Dibalikin semuanya sama Abul As. Lalu dia pergi menuju ke kota Madinah An-Nabawiyah. Ketika Abul As datang ke kota Madinah, maka Nabi SAW mengumpulkan Abul As bersama istrinya Zainab. Tanpa nikah baru, tanpa lamaran baru, tanpa walimah baru. Tetap dikumpulin sama Zainab pintu Muhammadin SAW, dan kejadian hijrahnya Abul As itu sebelum penaklukan kota Mekah. Disebutkan di bulan Muharram di tahun ke-7 Hijriah. Abul As itu datang ke kota Madinah. Akhirnya dua sejoli ini kumpul lagi dalam satu atap. Membesarkan anak-anak mereka. Mereka mulai mendapatkan apa yang dulu hilang dari mereka. Bagaimana cintanya Zainab, bagaimana cintanya Abu al-As. Namun ternyata Zainab tidak berumur panjang. Disebutkan bahwa di tahun ke-8 Hijriah, Zainab meninggal dunia. Jadi kira-kira cuma setahun aja dia berjumpa dengan suaminya. Setelah dipisahkan bertahun-tahun. Dengan kondisi mereka beda agama. Adapun Abu al-As disebutkan dia meninggal dunia agak telat ya. Setelah itu di tahun ke-12 Hijriah. Jadi 4 tahun kemudian Abu al-As meninggal dunia di bulan Dzulhijjah. Pada masa pemerintahan Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Itulah sekelumit cerita tentang cinta Zainab sama suami. Dan Zainab ini tadi udah disebutin kalau dia punya 2 anak. Yang pertama namanya Ali, yang kedua namanya Umamah bintu Abil As. Dan tidak ada putra dan putrinya yang lainnya. Adapun Ali bin Abil As, putrinya Abu al-As bersama Zainab, itu disebutkan dia meninggal dunia ketika dia sudah baligh dan meninggal dalam kehidupan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Adapun Umamah, putrinya Abu al-As, ya, bersama Zainab itu cukup panjang umurnya. Dia meninggal di masa pemerintahan Muawiyah ibn Abi Sufyan. Dan Umamah ini yang biasa kalau Nabi alaihi salatu wasallam salat digendong, ditaruh di pundaknya Umamah. Nanti kalau ruku atau sujud diletakkan di bawah, Nabi ruku dan sujud. Ketika Nabi waktunya berdiri digendong lagi nih. Umamah bintu Zainab bintu Abil As. Jamaah rahimakumullah. Dan Nabi alaihi salatu wasallam sangat cinta sama Zainab ini. Dan cinta pula dengan putrinya Zainab. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Ini cerita cinta masih. Pernah suatu hari Nabi dapat hadiah qilada min jiz'in mulamma' bidzahab. Dapat kalung yang seperti potongan mutiara gitu. Yang kalung ini disempuh dengan emas. Pada saat itu istri-istri Nabi semua sedang berada di satu rumah. Umamah putrinya Abu al-As ini bin Rabi', dia masih bocah cilik dan sedang bermain di samping rumah itu, bermain tanah jemaah. Bermain tanah. Lalu Nabi AS mengatakan, "Kaifa taraina hadhi?" Gimana pendapat kalian tentang perhiasan ini? Maka mereka mengatakan, "Ya Rasulullah, ma ra'ain ahsan min hadhihi wala ajab." Kami tidak pernah melihat yang lebih indah dari ini dan lebih menakjubkan. "Fa nadharna ilaiha." Mereka sudah melihat. Maka Nabi AS mengatakan, "Urdudnaha ilayya." Kembalikan kepada aku kalungnya itu. Kan awalnya dilihat, ditonton, ya biasa lah. Mak-mak gimana kalau ngelihat perhiasan. Akhirnya dikembalikan kepada Nabi SAW. Nabi ngambil. Itu perhiasan, itu kalung. Lalu di beliau bersumpah mengatakan, "Wallahi la'adha'annaha fi raqabati ahabbi ahlil bayti ilayya." Demi Allah, aku akan meletakkan kalung ini di leher seorang yang paling aku cintai dari keluargaku. Kata Aisyah radhiyallahu anha, "Fa azlamat alayya al-ardu baini wa bainahu khashyah, baini wa bainahu khashyatan an yadh'aha fi raqabati ghairi minhunna." Bumi jadi gelap gulita antara aku dengan Nabi SAW. Jadi enggak kelihatan apa-apa kata Aisyah. Karena aku khawatir beliau letakkan kalung itu di leher selain Aisyah. Di antara istri-istri Nabi SAW. Wala urahunna illa qad asabahunna mithl ladzi asabani. Dan menurutku, kayaknya semua istri Nabi takut. Takut ini kaum diletakkan di salah satu lehernya istri Nabi Muhammad SAW. Akhirnya mereka dalam kondisi diam semuanya. Nabi SAW berjalan. Kemudian mengambil itu kalung. Dan diletakkan di lehernya Umama bintu Abil As. Kata Aisyah, fasuriya anna. Kita jadi lega. Yang sebelumnya khawatir diberikan kepada salah satu istri Nabi SAW. Dan jamaah rahmakumullah, Zainab meninggal dunia telah meninggalkan pelajaran yang agung berkaitan dengan kebenaran keimanan dia. Bagaimana posisi dia menjadi seorang istri. Bagaimana dia mengagungkan dan memuliakan suaminya. Dan ketika Zainab meninggal dunia radhiyallahu ta'ala anha, Abul As menangis dengan tangisan yang begitu derasnya meneteskan air mata. Dan Nabi alaihissalam sedih dengan kesedihan yang mendalam. Dan wanita-wanita yang sedang memandikan jasadnya Zainab, Nabi memberikan kepada mereka sarungnya Nabi SAW. Agar digunakan untuk dipakaikan jadi pakaian dalamnya Zainab. Jadi pakaian yang menempel dengan tubuhnya langsung. Ini salah satu bentuk syafaat yang diberikan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi berpesan kepada yang memandikan jenazah itu, jadikan yang dikelimanya itu kafur atau sesuatu dari kafur. Kalau kalian sudah selesai, fa'alimnani, kasih tahu aku. Selesai memandikan. Setelah selesai, kemudian tadi Nabi alaihissalam memberikan sarungnya untuk dipakaikan di bagian dalam dari kafan yang dikenakan oleh Zainab bintu Muhammadin radhiyallahu ta'ala anha. Ahibati fillah, ingat itu pada saat menikah dengan orang kafir, yakni seorang muslimah menikahi orang kafir diperbolehkan. Tapi setelah itu tidak boleh lagi. Dengan ayat yang ke-10 dari surat Al-Mumtahanah. Adapun laki-laki muslim, apakah dia diperbolehkan menikahi wanita yang beragama Nasrani atau beragama Yahudi, dan yang kedua wanita ini tetap berpegang teguh dengan agamanya. Artinya enggak pindah agama. Boleh jalan. Tapi syaratnya wanita itu harus wanita baik-baik. Apa dalilnya? Dalilnya firman Allah Azza wa Jal di surat Al-Ma'idah ayat 5. Coba kita baca suratnya. Atau ayatnya, surat Al-Ma'idah.
A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم إذا آتيتموهن أجورهن محصنين غير مسافحين ولا متخذي أخدان ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ.
Pada hari ini dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan sembelihan ahli hitam itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara perempuan-perempuan yang beriman. dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Apabila kamu membayar mas kawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi.
Barakallahu fiik. Kita lihat jemaah, Allah halalkan menikahi wanita ahli kitab, tapi dengan maksud bukan berzina. Ada orang akad nikah tapi niatnya berzina sebenarnya. Dan tidak pula menjadikan mereka gundik-gundik. Mereka memang benar-benar nikah dengan berharap keriduan Allah SWT, itu diperbolehkan. Jadi semoga kita dapat menyimpulkan ibroh dan hikmah dari kisah cinta dua wanita yang akhirnya happy ending ya. Karena suami yang awalnya kafir akhirnya masuk Islam. Dan penantian Zainab lama menunggu suaminya. Bagaimana dia mendakwai suaminya? Ingat, menikahnya Zainab itu sebelum meninggalnya Khadijah radhiyallahu taala anha. Dan ketika Zainab masuk Islam, Zainab terus mengajak suaminya untuk masuk Islam. Tapi suaminya tidak mau masuk Islam. Namun dia tetap tidak memusuhi Nabi alaihi salatu wasallam dan tidak pula menyakiti istrinya. Jadi mereka berada dalam kondisi beda agama, ya, dalam kurun waktu yang cukup lama, tapi akhirnya mereka dikumpulkan di atas keimanan dan ketakwaan. Ketauhilah, al-akhilla, kata Allah SWT, orang-orang yang saling mencintai dan saling menyayangi, al-akhillau yawma idzin ba'dhum li ba'din adu, sebagian mereka musuh untuk sebagian lainnya, illal muttaqin, kecuali orang-orang yang bertakwa kepada Allah SWT. Jazakumullah khairan. Kita masuk ke sesi tanya jawab. Anda persilahkan. Barakallahu fiik.
Assalamualaikum Ustaz. Pertanyaan pertama dari Perth.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhali.
Bagaimana nasihat bagi muslimah yang sedang diuji dengan cinta kepada non-muslim, Ustaz? Biar bisa berpisah. Barakallahu fiik.
Barakallahu fiik. Naam, ahibati fillah. Bicara cinta. Cinta itu kadangkala terjadi tanpa disengaja. Selama kita tidak melakukan tindakan-tindakan yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan tercela. Artinya ada orang laki-laki melihat wanita, ya Allah, dia jatuh cinta. Bahasanya orang kan jatuh cinta. Tanpa dia melakukan tindakan yang dimurkain sang pencipta. Tapi kalau ternyata yang dia cintai adalah istrinya orang. Ini laki-laki umpamanya melihat wanita, ya Allah, fulana ini siapa, kata dia. Lu istrinya orang. Berarti kan gak ada langkah untuk mendapatkan wanita ini. Kecuali wanita itu diceraikan. Ada istilah kutunggu jandamu. Mama. Maka gak boleh kita mendoakan orang untuk berpisah. Kemudian kalau tadi wanita muslimah ini ternyata dia jatuh cinta dengan seorang laki-laki non-muslim. Coba dia lihat. Kalau ternyata masalahnya di dia. Dia yang suka melihat laki-laki tersebut. Dia tidak menundukkan pandangannya. Sehingga cinta itu terus berkobar dalam hatinya. Dan kita melihat ya, salah satu metode pemurtadan yang dilakukan di negeri kita, itu ada non-muslim yang mendekati seorang muslimah. Terjadilah cinta dan kasih sayang. Di antara dua insan ini, akhirnya sang perempuan ngomong sama bapaknya, kalau dia mau menikah dengan laki-laki non-muslim, akhirnya yang non-muslim ini dipanggil sama bapaknya. Kata sang ayah, engkau kalau mau menikah dengan putriku, engkau masuk Islam. Tapi ternyata laki-laki itu tidak mau masuk Islam. Akhirnya sang ayah menjelaskan kepada putrinya, ana lupa ceritanya, ini kejadian di negeri kita. Akhirnya sang perempuan itu, enggak mungkin kau nikah sama dia. Masuk kamar ini masuk perempuan, anak perempuan ini masuk kamarnya, kemudian dia bunuh diri. Na'udzubillah min dzalik. Itu kadangkala ketika cintanya sudah melampaui batas. Kita tahu bagaimana Asiyah binti Muzahid. Dia siap meninggalkan Fir'aun. Meninggalkan segala kemewahan, segala kenyamanan demi berharap ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka cara tadi, wanita muslimah tadi, kalau dia udah jatuh cinta sama laki-laki non-muslim, maka coba kirim orang untuk mengajak laki-laki tersebut masuk Islam. Kalau ternyata dia nggak mau, ya sudah. Engkau hilangkan semua kenangan bersama laki-laki tersebut. Jangan simpan nomor handphonenya. Jangan follow akun medsosnya. Tinggalkan tempat-tempat yang mungkin engkau akan kelihatan sama dia. Jadi butuh pengkondisian jiwa ini. Karena bicara cinta, kadangkala cinta itu buta. Membuat orang melakukan apa saja demi meraih cintanya yang boleh jadi berakhir dengan api neraka. Dan terus memperbanyak doa, memohon kepada Allah, istighfar terus ya, agar nokta-nokta hitam di hatinya itu dibersihkan. Kemudian kau bisa melanjutkan kehidupan ini dengan normal kembali. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustaz dari Brisbane.
Wa fiik wa barak. Naam, tafadhal.
Ustaz, bagaimana hukumnya jika ada lelaki masuk Islam karena mau menikah dengan seorang wanita muslim, tetapi setelah menikah dia tidak mau belajar, tidak menjalankan kewajibannya sebagai seorang muslim, dan seberapa jauh wanita tersebut harus bersabar dan menunggu? Jazakallah khair. Assalamualaikum.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam ahibbati fillah. Kita tahu yang namanya iman itu adalah pengakuan dengan lisan. Dia berikrar dengan lisannya. Asyhadu an la ilaha illallah. Dia mempercayai dengan hatinya. Kemudian dia mengamalkan dengan raganya. Ada orang-orang yang dia sebenarnya hanya lisannya yang beriman, hatinya enggak. Di masa Nabi Alaihissalam banyak orang-orang seperti itu. Mereka disebut munafiqun. Sampai ada satu surat dengan nama Al-Munafiqun. Allah berfirman tentang mereka ini. Idza ja'akal munafiquna qalu nashhadu innaka larasulullah wallahu ya'lamu innaka larasuluh wallahu yashhadu innal munafiqina lakadzibun. Apabila datang kepadamu orang-orang munafik mengatakan, kami bersaksi bahwa engkau adalah utusan Allah. Allah tahu Nabi Muhammad utusan Allah azza wajalla, dan Allah bersaksi bahwa orang-orang munafik dusta. Maka wallahu a'lam, boleh jadi tadi laki-laki yang masuk Islam gara-gara menikah, ya memang dia secara lisannya aja mengatakan Islam. Untuk orang yang seperti ini, maka kita menyikapinya ya menyikapi seperti orang muslim, karena dia telah mengucapkan dua kalimat syahadat. Adapun kalau hatinya dusta sebenarnya, itu antara dia sama Allah SWT. Kita menghukumi dia dengan hukum zahirnya. Kalau bicara sampai kapan bersabar menghadapi suami yang seperti itu, yang kau melihat, kira-kira apakah suamimu akan berubah atau tidak. Ini yang pertama. Yang kedua, usahamu. Apakah sudah maksimal atau belum? Karena terkadang kita ini santai menghadapi masalah seperti itu. Suami yang tidak sholat, ya kita biasa-biasa aja. Seharusnya ketika engkau mendapati suami yang tidak sholat, engkau harus tambah ibadahmu. Engkau tambah istighfarmu. Engkau tambah zikirmu. Tambah sedekahmu. Tambah puasamu. Terus dekatkan dirimu kepada Allah Azza wa Jal. Dengan harapan suamimu mendapatkan hidayah. Kemudian tatkala memberi nasihat kepada suami, carilah waktu yang tepat, bahasa yang elok, yang tetap hormat kepada suami, tidak menggurui, tapi mengajak dan memohon. Mungkin seperti itu. Wallahu a'lam bishawab.
Barakallahu fiik Ustadz dari Sydney. Mau tanya, apa betul laki-laki muslim yang menikahi wanita non-muslim itu punya kewajiban untuk menarik dia agar menjadi muslimah? Jika tidak, bagaimana dengan anaknya kalau nantinya ikut agama istrinya, Ustadz, agama ibunya? Apakah nanti suami akan dihisab atau berdosa? Jazakallah khair.
Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Allah Azza wa Jal mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijara 'alayha malaikatun ghiladun shidad la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Allah mengatakan, wahai orang-orang beriman, selamatkan diri kalian dan keluarga kalian dari api neraka. Jadi sang suami yang memiliki istri non muslim, maka dia wajib mendidik istrinya, mendakwain istrinya untuk masuk Islam. Perkara dia tidak masuk Islam, ya belum dapat hidayah. Kalau dia sudah maksimal. Karena ada suami-suami yang menikah dengan wanita non-muslim, dia sendiri tidak pernah mengajarkan kebaikan kepada wanita itu. Boleh jadi dia punya tujuan lain menikah dengan wanita tersebut. Ana gak tahu, di beberapa negara itu kalau gak salah, kalau ada contohnya orang Indonesia menikah dengan wanita yang berkependudukan Australia, ana gak tahu Australia, Belanda mungkin katanya, itu dia bisa dapat izin tinggal. Betul gak kayak gitu? Ana tanya dulu. Nah, ada yang bisa jawab?
Iya, sama di sini juga.
Sama juga seperti itu. Nah, di sini kita lihat. Innamal a'malu binniyat. Engkau tujuannya apa? Ada tujuannya duniawi. Ada tujuannya enggak. Ana berharap wanita ini dapat hidayah. Ana sayang sama dia. Ana ingin dia dapat hidayah. Supaya dia masuk Islam. Supaya ana mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada yang niatnya enggak. Cuma bersenang-senang mendapatkan kenikmatan dunia. Maka berat buat orang seperti ini hisabnya. Tapi kalau niatnya dia mendakwain wanita ini, namun ternyata wanita tersebut tetap berpegang teguh dengan agamanya, maka dia punya kewajiban yang kedua, anak-anaknya. Jangan sampai anak-anaknya ikut ibunya. Maka sang bapak harus ekstra mendidik anak-anaknya. Karena al-ummu madrasah, ibu itu adalah sekolahan. Engkau kalau sudah sekolahannya enggak baik, maka mau tidak mau engkau yang harus ngajarin. Tidak ada lagi ceritanya, oh ibu yang salah. Bapaknya yang salah pilih ibunya. Maka bagaimana Abu al-Aswad ad-Du'ali mengatakan kepada putra-putrinya, ketika mereka sudah dewasa, sang bapak mengatakan, ahsantu ilaikum siraran wa kibaran qabla an tuladu. Aku telah memilihkan bagi kalian. Aku telah berbuat baik kepada kalian. Ketika kalian masih kecil. Ketika kalian masih bayi. Tatkala kalian sudah besar. Bahkan sebelum kalian lahir di muka bumi. Maka mereka mengatakan, ya Ayah, kalau berbuat baik kepada kami tatkala kami kecil, kami merasakannya. Kami besar, iya. Gimana engkau bisa berbuat baik kepada kami sedangkan kami belum lahir? Maka sang ayah mengatakan, ikhtartu lakum umman la tu'ayyaruna biha. Aku memilihkan buat kalian seorang bunda yang kalian tidak akan dicela karenanya. Maka di sini, apabila seorang bapak, seorang suami sudah memilih istri non-muslim, maka dia harus ekstra mendidik istrinya dan mendidik anak-anaknya. Kalau tidak, ya dia akan diminta pertanggungjawaban yang besar. Apalagi tadi kalau niatnya cuma duniawi, cuma niatnya hanya mendapatkan izin tinggal, ya udah, dia dapat izin tinggal selesai. Istrinya nggak mau masuk Islam, ya kan hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Padahal dia yang kurang perjuangannya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fiik Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Pertanyaan dari Canberra Ustaz, bagaimana ketika laki-laki masuk Islam karena pernikahan saja, kemudian sering berjalan waktu mereka memiliki anak dan kemudian lama-kelamaan justru keluarga itu mengarah kepada jauh dari keislaman, justru jauh dari tanda-tanda keislaman sama sekali Ustaz. Itu apakah tandanya mereka telah kafir atau sebenarnya masih muslim Ustaz? Jazakallah khair.
Barakallahu fiik. Naam, ahibbati fillah. Mengeluarkan seseorang dari Islam itu berat. Kecuali dia benar-benar melakukan perbuatan atau ucapan yang dengannya dihukumi kafir. Dan itu pun kita perlu menegakkan hujjah. Perlu kita memberikan penjelasan. Dan tidak adanya penghalang-penghalang yang menyebabkan dia akhirnya kita keluarkan dari Islam ini. Jadi kalau dikatakan apakah orang itu masih Islam karena dilihat menjurus jauh dari nilai-nilai Islam. Kita lihat di negeri kita di Indonesia, ada orang-orang yang muslim dari lahir, bukan dia masuk Islam karena pernikahan. Dia muslim dari lahir. Mungkin dulunya dia sholat, dulunya ngaji. Kemudian kita melihat dia enggak sholat, ya. Dia banyak melakukan tindakan-tindakan dosa. Apakah kemudian kita hukumi kafir? Enggak. Ustaz, kan ada pendapat yang menyebutkan orang yang tidak sholat kafir. Betul. Memang ada yang berpendapat seperti itu. Dan itu di antara pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Kalau ada orang muslim yang tidak sholat. Dan sudah didakwain tetap dia enggak mau sholat. Enggak mau sholatnya itu karena malas aja. Bukan karena tidak meyakini wajibnya sholat. Tapi kalau dia mengatakan, enggak, sholat enggak wajib. Oh, ini berbahaya. Dia bisa kafir dengan itu. Bukan karena meninggalkan sholatnya, tapi karena meyakini sholat itu tidak wajib. Atau seperti orang yang melakukan perbuatan haram. Ada orang minum khamr. Dia enggak kafir. Tapi ada orang tidak minum khamr, namun dia menghalalkan khamr. Ini yang kedua kafir. Maka hendaklah kita tidak bermudah-mudahan dalam menghukumi seorang itu keluar dari Islam, karena nanti dampaknya ketika orang itu dihukumin kafir, maka pernikahannya rusak. Dia bukan lagi suami istri. Tanpa harus bercerai, ya, pernikahannya sudah rusak karena salah satunya telah keluar dari agama Allah Subhanahu wa taala. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, tafadhal.
Apa ini Melbourne dulu ya? Atau KL?
Iya, yang Melbourne dulu,
Ustaz. Oh iya, apa-apa.
Assalamualaikum Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ahlan wa sahlan
Ustaz.
Barakallahu fiik. Naam, tafadhali.
Kita mau nanya di luar tema Ustaz, bagaimana hukumnya kalau kita main arisan tapi dikocok pakai kayak di komputer, di handphone tapi kayak ada arah panah gitu, Ustaz, di loring gitu. Ada arah panahnya gitu, Ustaz, hukumnya bagaimana, Ustaz?
Barakallahu fikum. Tep, jamaah. Ana nggak tahu ya. Kalau kita tahu, biasanya ngocok arisan itu ada namanya. Kalau arah panah itu ada namanya juga ya.
Ada namanya Ustadz, ada namanya satu-satu semua anggota yang main
di
arisan
situ.
Ada namanya.
Jadi modelnya kayak yang model judi itu yang diputar gitu ya?
Iya Ustadz, ya kayak gitu. Gimana tuh Ustadz? Maksud kita kan biar praktis gitu, tapi takut salah juga sih.
Iya, yang ana khawatir di situ ada tasyabbuh ya. Ada menyerupai permainan judi sebenarnya. Maka hendaklah dihindarin ya. Karena tadi kita tahu, kalau yang kocokan itu, sepertinya nggak ada judi seperti kocokan itu. Yang ada, seperti tadi, yang diputer, kemudian nanti mengarah ke namanya Fulan. Ini seperti alat permainan judi. Dan kita diperintahkan untuk menghindari, menyerupai. Kita disuruh menghindari penyerupaan dengan setan, dengan perbuatan orang-orang fasik, ya, dengan binatang. Maka hendaklah kita menghindari hal tersebut ya. Karena kalau enggak nanti akan terbiasa anak melihat kayak gitu. Oh enggak apa-apa ternyata kayak gitu. Padahal di tempat lain boleh jadi itu judi. Karena memang itu kebiasaan orang-orang ketika bermain judi. Maka hendaklah dihindarin. Wallahu a'lam bishawab.
Oke, Ustaz. Jazakillahu khairan Ustaz.
Barakallahu fiik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Tadi kan disebutkan bahwa laki-laki itu tidak boleh menikahi wanita non-muslim ahli kitab, Ustaz, ya.
Nah.
Bagaimana dengan surat Al-Baqarah ayat 22-21 yang menyebutkan, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka.
Masya Allah, barakallahu fikum.
Barakallahu khair.
Nah, jadi masalah ini ada perselisihan memang di antara para ulama. Di antara para sahabat yang berpendapat enggak boleh menikah dengan ahlul kitab. Itu kalau ana tidak salah adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Karena beliau berpendapat, apakah ada kesyirikan yang lebih parah daripada orang yang mengatakan Isa putra Allah Subhanahu wa taala? Jadi orang ahlul kitab, mereka juga musyrik gitu. Mereka mengatakan Uzair ibnullah, orang-orang Yahudi. Akhirnya Ibnu Abbas melarang. Itu kalau enggak salah Ibnu Abbas insyaallah. Melarang. Tapi pendapat jumhur ulama tidak. Memang hukum orang musyrik, yang asli musyrik, tidak ada kitab yang diturunkan kepada mereka, itu berbeda dengan ahlul kitab. Makanya makanan orang musyrik itu haram. Sesembelahan orang musyrik itu haram. Tapi jelas di ayat, di surah Al-Ma'idah tadi, Allah mengatakan, Al-yawma uhilla lakumut tayyibat, wa ta'amul ladhina utul kitaba hillul lakum. Dan makanan sesembelihan-sembelihan ahlul kitab itu halal buat kalian. Ini menunjukkan bahwa ada perbedaan hukum antara musyrik asli dengan ahlul kitab yang melakukan kesyirikan. Jadi mungkin seperti itu ya. Jadi memang ada sebagian ulama yang melarang tetap pernikahan dengan ahlul kitab berlandaskan tadi yang di surat Al-Baqarah Allah mengatakan wala tankihul musyrikati hatta yu'minna. Kalian jangan menikahi wanita-wanita musyrikat sampai mereka beriman. Hadza wallahu a'lam bissawab. Naam.
Assalamualaikum Ustaz, pertanyaan dari Port putaran kedua.
Bagaimana hukumnya menyewakan rumah yang kita serahkan ke agen yang Ustadz, yang mana kita nggak tahu agama dari
Afan,
penyewa?
Diulangi.
Bagaimana hukumnya menyewakan rumah yang kita serahkan ke agen, agen properti gitu Ustadz?
Nah.
Yang kita nggak tahu orang tersebut agamanya apa dan apa, nauzubillah kalau sampai mereka melakukan zina di dalam rumah sewa tersebut, dan apakah kita terkena dosanya Ustadz? Barakallahu fiik.
Wa fiikum mubarak. Naam ahibbati fillah. Yang pertama, kita tatkala menyewakan sesuatu, maka kita menghukumi orang itu dengan zahirnya. Kita boleh menyewakan mobil kepada non-muslim, menyewakan rumah kepada non-muslim. Kita boleh melakukan hal itu. Kalau kita tidak tahu bahwa rumah itu akan digunakan kemaksiatan di dalamnya, karena kita tahu orang kalau sudah dalam rumah, di luar nggak tahu apa-apa gitu loh. Tapi kalau kita tahu dia akan menggunakan tempat itu menjadi klub malam, menjadi tempat maksiat, maka kita nggak boleh. Tapi kalau menyewakan rumah itu untuk ditempati, ya udah, nggak ada masalah, karena hukum asalnya boleh kita menyewakan rumah itu untuk ditempati oleh orang non-muslim pun, untuk dia berjualan. Kecuali tadi dari awal kita tahu tempat itu hendak digunakan untuk kemaksiatan. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan kita titip ke agen properti itu, ya kita ngomong, ana mau rumah ini umpamanya disewakan kepada muslim, umpamanya. Ya nggak ada masalah. Kita mengatakan itu. Kenapa? Karena ana ingin rumah ini berkah nantinya, ya ada sholat di dalamnya. Karena kita tahu kalau disewa non-muslim, ya jelas nggak ada sholat di dalamnya. Mungkin seperti itu. Tapi insya Allah hukum asalnya kita menyewakan, ya nggak ada masalah. Selama tidak digunakan untuk tempat maksiat dari sisi luarnya, ya. Dari awal sudah ketahuan. Tapi kalau di dalam dia berbuat dosa, ya itu bukan urusan kita. Karena kita memang tidak bisa mengawasi mereka tentang apa yang akan mereka lakukan di dalam sana. Hadza wallahu a'lam bissawab.
Barakallahu fiik Ustaz, dari Brisbane, putaran kedua.
Halo.
Ya, silakan, silakan Brisbane.
Barakallahu fiik Ustaz, dari Brisbane, putaran kedua.
Naam, tafadhali.
Ya, Ustaz, jika seorang anak tinggal bersama dengan orang tua atau mertua, kemudian kita sangat ingin sekali berbakti kepada orang tua, melayani, memberikan segala sesuatu kebutuhannya, membantu apapun itu. Kemudian berdosakah jika seorang anak ingin memberitahu kepada orang tua, jika lama-kelamaan orang tua sendiri menjadi malas dan malas bergerak jadinya Ustadz. Hal kecil pun selalu minta tolong, jadinya seperti malas melakukan sesuatu gitu Ustaz. Berdosakah jika kita memberitahu orang tua tersebut jangan seperti itu begitu Ustaz?
Jadi enggak bisa diajak nge-gym orang tuanya. Nah, barakallahu fiik. Itulah jamaah. Jadi kita ini berkaitan sama orang tua, kita berkhidmat tapi jangan sampai membahayakan orang tua. Anda ingat ada salah satu mungkin olahragawan di Indonesia yang dia punya ibu. Ibunya itu ditaruh di lantai 2. Padahal sudah umur 80 tahun kalau enggak salah. Di lantai 2. Dia di lantai bawah. Awalnya mungkin ada yang beranggapan gimana sih anak ini kurang berbakti sama orang tuanya. Padahal berbakti itu tidak selalu memberikan yang enak. Boleh jadi memberikan sesuatu yang tidak enak itu, di situ ada kebaktian. Sebagaimana kita tahu semua, cinta itu terkadang membuat kita menyuapin obat pahit ke mulut anak kita. Mungkin orang mengatakan, kau menyiksa anakmu? Enggak, aku cinta. Nah, tadi orang tua yang taruh di lantai 2, anak di lantai bawah, itu dengan harapan orang tua kalau ingin sesuatu bergerak, berjalan kaki. dari atas ke bawah, naik lagi, supaya lututnya sehat. Maka tadi, kalau engkau ingin tetap berkhidmat kepada orang tua, supaya orang tua sehat, inginnya tadi, orang tua kalau nggak bergerak, takut sakit nantinya. Maka bagaimana diajak orang tua, tetap engkau berikan pelayanan, engkau ambilkan apa yang mereka inginkan, tapi orang tua diajak untuk berolahraga, untuk bergerak. Jadi bukan, jangan gitulah, ambil sendiri, ya enggak lah. Tetap bagaimana kita dengan bahasa yang baik mengajak orang tua untuk bergerak, beliin treadmill kayak di rumah, atau apapun yang bisa kita lakukan agar orang tua kita tetap sehat. Dan sampaikan tujuannya adalah sehat. Dan biasanya olahraga pertama itu memang membuat badannya linu-linu ini dan itu. Dan sampaikan orang tua, enggak, insya Allah cuma sepekan. Setelah itu engkau akan biasa insya Allah. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah.
Barakallahu fiik Ustaz, dari Sydney mau tanya,
nah,
kalau jadi ada orang perempuan muslimah nikah dengan suaminya, suaminya masuk Islam. Kemudian setelah beberapa lama suaminya masuk Kristen lagi sampai meninggal. Anak-anaknya semuanya muslim. Nah, ibu ini bertanya-tanya, apakah terhitung zina dari mulai masuk Kristen sampai suaminya meninggal itu dia itu berzina atau tidak? Jazakallahu khair.
Barakallahu fiik, ahibbati fillah. Tadi udah sempat disinggung bahwa tatkala sang suami itu keluar dari Islam, maka pernikahannya bubar. Jadi mereka bukan suami istri. Sebagaimana tatkala seorang muslimah menikah dengan non-muslim, itu pernikahannya tidak sah. Jadi ketika tidak sah pernikahan itu, di situ ada syubhatuz zina. Ada perzinaan di situ. Ini bukan suami istri kalian. Pernikahannya tidak sah gitu. Sehingga yang perlu diperhatikan sekarang, ini buat setiap muslimah khususnya, ketika dia tahu suaminya keluar, tadi kita berbicara jangan sampai bermudah-mudahan mengeluarkan seseorang dari Islam. Tapi kalau ini dia memang keluar dari Islam, maka pernikahannya tidak sah. Dan ketika pernikahan tidak sah, tidak ada pernikahan. Jadi hubungan itu bukan hubungan antara suami dengan istri, tapi hubungan antara laki-laki dengan wanita yang kita tahu hubungan yang tidak berlandaskan pernikahan, maka hubungan itu zina. Tapi kalau tadi ada syubhat, mamai dia nggak ngerti, ana nggak ngerti, Ustaz, ana pikir masih boleh ya seperti itu. Nah, ini beda lagi. Tapi yang jelas orang itu hendaklah bertanya sebelum dia melanjutkan sebuah tindakan. Karena kita akan ditanya sama Allah SWT, kenapa engkau enggak tanya? Kalau dikatakan aku enggak ngerti, kenapa engkau enggak tanya? Kalau ternyata enggak ada yang bisa ditanya, ya beda lagi ceritanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Mungkin kita ke pertanyaan terakhir.
Assalamualaikum Ustaz, dari
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, melanjutkan pertanyaan yang pertama tadi, jika suaminya masuk muslim, masuk Islam karena menikah dan tidak menjalankan ibadahnya, tapi dia menafkahi keluarganya tuh seutuhnya gitu. Nah, itu hukumnya gimana ya, Ustaz? Terima kasih.
Dia tidak keluar dari Islam tapi?
Tidak. Jadi dia tetap di Islam, tetap sebagai muslim tapi tidak menjalankan sebagai muslim seutuhnya.
Siap.
Hanya dia menafkahi keluarganya tuh benar gitu, seutuhnya gitu.
Barakallahu
fiik. Tapi jalankan syariat-syariat Islam, ibadah Islam gitu. Bagaimana hukumnya?
Barakallahu fiik. Nah, di sini jamaah ya, kita tahu Allah ketika menyebutkan wal asri innal insana lafi khusr. Allah mengatakan demi masa atau demi waktu asar, sesungguhnya seluruh umat manusia dalam kerugian. Illa alladzina amanu, kecuali yang beriman. Beriman berlandaskan ilmu tentunya. Wa amilus salihat, dan dia beramal soleh. Apakah beriman dan beramal soleh cukup untuk membuat orang terhindar dari kerugian? Ternyata enggak cukup. Allah katakan wa tawasaw bil haq. Dia saling mewasiatkan kepada kebenaran. Yang keempat, watawasaw bis sabar. Kalau tadi istri yang mendapati suami, alhamdulillah dia masuk Islam, tapi ternyata dia tidak menjalankan Islam dengan baik dan benar, maka tugas istri mengajak dia. Mengajak dia yang pertama adalah belajar. Ayolah belajar tentang Islam. Diajak ngaji, istri duduk bersama dia, memberikan penjelasan. Jadi dikuatkan imannya. Ceritakan tentang rukun iman. Antu mina billahi wa malaikatihi. Terus seperti itu. Karena dikhawatirkan ni muslimah, karena suaminya tanggung jawab, kasih nafkah. Ya dia gak peduli. Dia mau jalankan Islam, gak jalankan Islam. Yang penting dia kasih nafkah secara sempurna. Engkau akan ditanya sama Allah. Engkau melihat suamimu gak sholat. Engkau melihat suamimu tidak menjalankan agama dengan benar. Engkau diam saja. Maka hendaklah muslimah yang dapat suami seperti ini terus berusaha untuk memperbaiki suaminya. Bukan hanya menjelaskan hukum, tapi menumbuhkan keimanan dalam hatinya. Kalau dia sudah bersyahadat, sampaikan apa makna syahadat yang dia baca sebenarnya. Karena dikhawatirkan tadi, ada orang-orang munafikin. Dia dengan lisannya saja, tapi ternyata dia munafik. Tapi kita bermuamalah dengan dia, menghukumi zahirnya. Namun tetap berkaitan dengan orang yang tidak sholat, ada pendapat para ulama yang mengeluarkan dia dari Islam. Dan kalau ikut pendapat ini, ya dia diminta tobat, kalau nggak tobat, nanti pernikahannya akan bubar. Karena dianggap dia keluar dari Islam. Tapi ini pendapat yang perlu dipertimbangkan, walaupun kita lihat jumhur ulama berpendapat, selama dia berpegang teguh dengan dua kalimat syahadat tersebut, dia malas meninggalkan sholat karena malas saja, semoga dia belum keluar dari Islam, tapi keislamannya diragukan. Hadza wallahu a'lam bissawab, itu yang dapat Anda sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai berjumpa kembali. Subhanakallahumma bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam
warahmatullahi wabarakatuh.
Barakallahu fiikum.
Ingin itu ketika waktunya pulang karena masih kita mampir. Kan masih mampir.
Jadi Ustaz, saya setelah doroh sudah langsung pulang.
Pulang kan, wes. Ya. Karena malam kan. Berapa jam dari sana ke sini?
Siap, Ustaz. Kalau tak katakan enggak apa-apa Ustaz, yang Ustaz ada sesi kosong cukup panjang. Bisa di situ kan tahu kayak Ustaz.
Ya coba dilihat. Ya. Soalnya kalau yang Bu Desi itu enggak ada waktu kosong. Siap, kalau kosong diisi sama
konseling gitu. Oh iya. Hah? Siap, Ustaz. Oke. Kita lihat tadi.